Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе тыңдарман? Шындық жолы бағдарламасын назарыңызға ұсынып отырғанымызға қуаныштымыз. Біз осы бағдарламада «Құдай адамды не үшін жаратты» деген сұраққа жауап іздейміз. Жаратылыстың басталуы кітабынан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, бағдарламамыздың өткен санында алғашқы үш күнде Құдайдың аспан мен жерді, мұхиттарды және олардың ішіндегі барлық нәрселерді қалай жаратқандығы туралы оқыған едік. Бүгін соны одан әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен, төртінші күні Құдай аспанда күндіз бен түнді бір-бірінен ажырататын, күндер мен жылдарды белгілейтін жарықтар орнасын деді. Яғни, Құдай бұйрық берген кезде аспанда күн, ай және жұлдыздар пайда болды. Құдай тағы бір рет бұйырғанда жер шары күнді айнала бастады. Құдай тағы бір бұйрық берген кезде ай жерді айнала бастады. Жер бетіндегі нәрселердің бәрін жарату үшін Құдай нені пайдаланғанын білесіз бе? Бұл туралы келі кітапта былай айтылған. Құдай әлемді айтқан сөзімен жаратып, ретке келтіргенін, яғни көз алдымыздағы жаратылысты көзге көрінетін заттан емес, ғайыптан жасап шығарғанын сенімімізбен ұғынамыз. Әуел баста сөз болатын, сөз Құдайда болатын, сөз Құдай еді, сөз әуелден-ақ Құдайда болатын. Құдай бәрін сөз арқылы жаратқан, жаратылған ештеңе де онсыз пайда болмаған. Құдай әлемді жаратқанда бірінші күні жарық пайда болсын дегенде жарықтың пайда болғанын оқығанбыз. Екінші күні Құдай құрлық пайда болсын дегенде құрлық пайда болды. Құдай үшінші күні де сөзін айтты және оның айтқаны орындалды. Ары қарайда солай бола берді. Сонымен осы әлемдегі барлық нәрселерді жарату үшін Құдай өз сөзінен басқа ештеңгені де пайдаланған жоқ. Оның «былай болсын, солай болсын» деп айтқан сөздерінен кейін айтқандарының бәрі іске асып жатты. Құдай бәрін өз сөзімен жаратып қана қойған жоқ. Сондай-ақ бәрін мұқият тәртіпте ұстады. Ай мен жұлдыздар аспандағы өз орындарында Құдайдың бұйрығымен тұрды. Құдайдың бұйрығы бойынша әр күні белгіленген уақытта таң атып күн батады. Ертең таң ататынын, не атпайтынын білмесеңіз, сіздің өміріңіз не болар еді? Құдай уәделеріне берік деп жазылған келе жазбада. Сондықтан Құдайға сенім арталасыз. Ол ешқашан өзінің сөзін өзгертпейді. Өзі де өзгермейді. Жаратқанның сөзі мәңгі қалады. Бесінші күні Құдай мыңдаған құстар мен балықтарды жаратты. Келе жазбада былай жазылған. Сонан соң Құдай теңіздер, өзендер мен көлдер су жәндіктеріне толып, әуе кеңістігінде құстар ұшып жүрсін деп бұйырды. Осылай ол суды мекендейтін алып жануарларды, суда қаптап жүрген басқа да жануарлар мен барлық жәндіктердің барлық түрлерін, сонымен бірге қанаттыларды да түр-түрімен жаратты. Құдай жасағандарына қарап, жақсы екенін көрді, оларға оң батасын беріп, өсіп өніп көбейіңдер, теңіздерді толтырыңдар, құстар да жер бетінде көбейсін деп бұйырды. Тағы да кеш түсіп таң атты. Бұл бесінші күн еді. Біз бүгін Құдайдың пайғамбары Дәуіттің «Жаратқан енің мейірімділігін сезін әрі көр» деген сөздерін есімізге түсірейікші. Ардақты ағайын, сіз Құдайдың мейірімділігін сезінесіз бе? Құдайдың сізге берген әртүрлі тамағын күнде жегеніңізбен, оның мейірімділігін сезініп мойындайсыз ба? Егер Құдайдың ізге екеніне көз жеткіңіз келсе, оның сөзін тыңдап, оған сенуіңіз керек. Келі кітапта адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзімен өмір сүреді деп жазылған. Сіздің жаныңыз Құдайдың сөзімен қоректенеді. Құдайдың сөзі ізгі әрі керемет болғандықтан, сіз оны білуге ұмтылып, ашығуыңыз керек. Сіздің құрсағыңыз тамаққа ашыққандай, жаныңызда Құдайдың мәңгілік сөзіне ашығады ма? Егер Құдайдың сөзін білуге ұмтылсаңыз, сіз ақиқатты білетін боласыз. Ал осы ақиқат сізді Құдаймен татуластырып, сізге көкте мәңгілік мұра жинауға мүмкіндік береді. Ал біз мұның шындық екенін білеміз. Өйткені Құдайдың өзі әділдікті аңсап зарыққандар бақытты. Олар қанағат табатын болады дейді. Алтыншы күн туралы келе жазбада Құдай жануарлар мен адамды жаратты дейді. Құдай адамды не үшін жаратты деген сұраққа сіз не дер едіңіз? Ал мен бұл сұраққа жауап ретінде Құдай өзінің даңқы үшін адамдарды жаратты. Адамдарға арнап сондай әдемі әрі керемет орын жасаған Құдай қандай мейірімді дер едім. Енді келі кітапты оқып, Құдайдың алғашқы адамды қалай жаратқанын білейік. Таураттағы жаратылыстың басталуы кітабының бірінші тарауының 26 аятында былай айтылған. Құдай енді біз өзімізге рухани жағынан ұқсас адамдарды жаратайық. Олар теңіздегі балықтар мен аспандағы құстарға, малға, жабайы аңға, бүкіл жер бетіне және онда жорғалап жүрген барлық жануарларға иелік етсін деді. Осылайша Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп, бірін еркек, бірін әйел қылып жаратты. Әркім түсінуге тиісті тереңде таң қаларлық шындықтың біріншісі, Құдай алғашқы еркек пен әйелді өзіне ұқсас етіп жаратқан. Осы туралы ойланып көрейікші. Құдай алғашқы адамды өзіне ұқсас етіп жаратты. Олай болса, адам Құдайдың жаратылысының ең маңызды бөлігі болған емес пе? Адамнан басқа ешкім және ештеңе Құдайға ұқсас етіп жаратылмаған. Құдай адамды өзіне ұқсас етіп жаратты дегеннің мағынасы қандай? Жаратылыстың басталуы 2-ші тараудың 7-ші аятында былай айтылған. Сонда Құдай ие жердегі топырақтан адамды жасап, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылай тірі жан болып шыға келді. Бұл аяттан сіз Құдайдың алғашқы адамға екі нәрсені, яғни тән мен рухты бергенін байқай аласыз. Адамда тән ғана емес, рух та бар. Құдай оны екі қадаммен жасады. Келе жазбадан жаңа ғана оқыған аятқа назар аударыңызшы. Құдай ие жердегі топырақтан адамды жасап, мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылай тірі жан болып шыға келді. Осы жерде Құдайдың адамды жаратқанда бірінші тәннен жасағанын түсінеміз. Құдай неліктен бірінші тәнді жасады? Өйткені адамның тәні оның жаным екен дейтін жер. Құдай адамның жанын оның тәніне орналастырды. Ардақты ағайын, сіз денеңіздің өз жаныңыз мекендейтін үй екенін білесіз бе? Сіздің рухыңыз осы уақытша шатырда тұрады. Келі кітапта жер бетіндегі шатырымыз, яғни тәніміз күйрегенде деген сөздер бар. Құдай адамға тәнді оның жаны тұратын үй ретінде береді. Құдай алғашқы адамның тәнін неден жасады? Келе жазбада Құдай адамды топырақтан жасады делінген. Қазіргі кезде біз топырақтың 20 химиялық элементтен тұратынын білеміз. Ғалымдар осы 20 химиялық элементтің бәрінің адамның денесінен табылғанын айтады. Сондықтан Зәбір жырларында Дәуіт пайғамбар Құдай туралы былай деген: «Неден жаратылдық, соны біледі. Топырақтан екеніміз оның есінде. Алайда тән топырақтан жаратылғанмен, бұл оның құнсыз екенін білдірмейді. Адамның денесінде біз клеткалар деп атайтын миллиондаған бөліктер бар. Бұл бөліктердің бәрі бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істеу үшін жасалған. Адамның денесі ғажайып жаратылыс. Құдай біздің денемізге жүрек, мұй, өкпе, бауыр, ас қазан, ішек, көз, құлақ, мұрын, ауыз сияқты көптеген бөліктерді орналастырды. Олардың әр қайсысы өзінің атқаратын міндетін біледі. Осындай кереметті Құдай ғана істей алады. Сондықтан Дәуіт пайғамбар тағы да былай деген: «Тамаша жаратылдым, сені мадақтаймын, керемет ғажап жасаған істерің, мұны мен шын жүректен мойындаймын». Иә, адамның денесі таң қаларлықтай ғажап жаратылыс. Қалай ойлайсыз, сонда Құдай адамды тәндік жағынан өзіне ұқсас етіп жаратты ма? Жоқ, бұл мүмкін емес. Өйткені Құдайда дене жоқ, Құдай рух. Олай болса, келе жазбадағы «Құдай адамды өзіне ұқсас етіп жаратты» деген сөзін қалай түсінуге болады? Бұл Құдайдың адамды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп жаратқанын білдіреді. Құдай адамды топырақтан жаратқан кезде оның жаны болмағанын айтып өттік. Бұл әншейін өлі болатын. Құдай адамның рухын жаратпай тұрып, неліктен бірінші тәнін жаратты екен? Ол неліктен адамды бірден жаратпады? Мүмкін Құдай бізге адамның өз күшімен өмір сүре алмайтынын білдіргісі келген шығар. Адам өз-өзіне өмір бере алмайды, және жаны бар ештеңені жарата алмайды. Құдай тіршіліктің иесі, және өмірді беретін тек ол ғана. Өмір адамнан келмейді, өмір Құдай беретін сый. Құдай оның мұрнына өмір лебін үрледі. Адам осылай тірі жан болып шыға келді деп айтылған сөзді келе жазбадан оқыдық. Құдай жансыз денеге жан берген кезде адам неліктен өмір сүре бастады? Өйткені Құдай өлі тәнге өмір лебін үрледі. Құдайдағы өмір адамға берілді. Осылайша адам тірі тұлға болып шыға келді. Ардақты ағайын, мына сұрақтар төңірегінде ойланып көріңіз. Құдай адамның қай жерін өзіне ұқсас етіп жаратты? Әрине, адамның жанын. Ал Құдайдың рухының қандай қасиеттерін адамның рухынан табуға болады? Біз келесі хабарда Құдай мен адамға тән үш қасиетті қарастыратын боламыз. Біздің толқындағы хабарларды үнемі тыңдай жүріңіз. Құдай өзінің ең ұлы өсиетінің маңыздылығын сізге түсіндірсін. Ал мына аят туралы ойланып, өз пікіріңізді жазып жіберіңіз. Құдайымыз жаратқан ие, жалғыз Құдай, Құдай енді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен, бар күш қуатыңмен сүй. Марқа жазғаныңызға хабар, 12-ші тарау, 29-ші, 30-ші аяттар. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Тәңір иеміз сізге жар болсын.